Manatsa ni araba tukulasi tukubavin luateni vavozo watu andu izao. Aina ibadikia ulana hafa ni krispolitike miseto mtikia ratimisi mfinyavana ama izani uniflu nasional mfivatu. Tafita natin krispolitike mantike tumatike skara uyande matura ndimbilson William. Tukuni umena vani tumatike skara mfisharia na mpapiaza pula yase tomtikia mbafa antukarina malakasi maazwaina angena uyande matura Rafael Jacoba manapaiza na mumbalalan. Utatira na ntimebefulu atamni telombropul Julai wafzo ni festival la wantuzna anyamnu Saint Marie Farta analanzurufu. Nyani vela ni yatike pifia na ficha pake vivawoka mumbalala pandina na nivawoka maliana nivalambefujuna wavizo. Jules Samuel na teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manulta nivawawu. Fenuru amropulto nanduan ni radio rakama nan radio katolika mazavatsinana na radio antiosezy ny farafangana mitatitra ny vavao momizay Elson Vincent panao gazety
Teljuna raisuarivu teljuna telomropul suarivu fenuru amropulto nanduan ni sabuts teljuna ni radio rakama radio katolika mazavatsinana onjapion'ny diosezy ny farafangana manana ny fibeny tovipeno Teny fanevantira kama itimu nwe, zebzina msufunariu, turu yone mbuni tafutanu, masinda imatutu kufafuru ndini nfafito mbrupul, teny manentana, amzaufana marina mfaru mbrupul tona zaukusa nwe, rakama sinpiainu, miaradiema kani mzishua. Amnela adifata dzuna telu mbrupul suarivu, fetin trinitene masina nuivu nfana marina, izaufaru mbrupul tona nradio rakama izasatia, yombani fieru vani trinite masina, iti unza pia witi. Manumbuka andu ansa bustil zuna kusa nitika fana marina izan faru mbrupultona izani mnelala ni matisha digala basket utuize na mnifanka lazani kwa ristimash na ito mnikara Notre Dame de la Soption nyala adi ifata zuna fitin trinity masna ishora nandimanta mzo faru mbrupultona izawari ufarana mlalo bula kita saubi omkianza nmasera sentinevieve ni tulakandu ni ala adi ifata zuna amnekapa bendi ya yefa mayenu ni radiura kama vkua ni diosez nfarafangana ere mantulo nkeitini. Mifuta mfinuna shifana biazi na fapala lambo vofi lambuli ni tanzo ni radio rakamari mieza katani, mampieli ni vovo mafali mitunda nifyo ni iglisi katolika si nifyo ni marifu maronisa. Unza pio ni diosezi nifarafangana ni radio rakama tanta na azkusa ni preta religius lazarista ka imopera meirumana Aleksandra nutale na numu katamtona fitu mbinful shuarivu katam nizotona telo mbrupul shuarivu izo bisa fitu ni piasa mapudu na mfantana ni radio ampien rio piara miasa prusa kansitapu maru Nire na diosezi ni farafangana. Elson Vincent de Zakaina wa ni RDB.
Miaraba manuka na nekipa ni radio rakama sin diosezi mfarafangana. Izaeto mni radio dombosko amzofakalazana ni faru amropulto na radio katolika mazava atsinana na izao. Ni totolo ny politika efa tafiditra anatin'ny krizy politika isika eto Madagasikara ka manana isiny ny korotana ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena fivato raha tsy misy ny finiavana hanana mpitondra iroso amin'ny fikaonan-doha mialoha ny isiny ny fifidianana mba hanitsy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena sy ho fanariana-pirenena tsy midika fa hiditra amin'ny tetezamita korsika raha misy midinika atsy fotoana ny fanampenam-bava sy ny fanakatsakanana ny fanehokevitra ihany koa amin'izao fotoana izao hoy ny fivato Vato, tifatatra mitondra anketiny ny dika ny repoblika satria nofanana tsinakalazaina itsony nanomboka mitona roa fetipo sivinjatsy arivo ny fijoroan'ny repoblika Madagasikara izay azontsika ny 4 oktobra 8 sivinjatsy arivo hanika izay tiny ny mpitondra no natao tatio ariana manampy fanazavana momizay ny filoha nasionaly ny fivato Randimby Elson William
tokony misy zavatra ifandrombandrombahana eto na ifanapitapenam-bava amin'ny fanatanterahana ny fitantanana ny firenena zany ka tsy tokony hipetraka intsony zany ireny fisakasakana na famorim-bahoaka famoronana teksta na lalàna andrarahana ny sasany fa tokony hialalaka tanteraka ny fanehokevitra na amin'ny hainao manjery zany na kalamanjana na aiza na aiza satria voalaza ny lalàm-panorenana zany sady voalaza ny fanambarana déclaration universelle zany milazan'izay ka tsy misy tokony andin dalana afanam sakana zany afaneo kevitra izany zay no miteraka olana eto ary fitra zany zao lasa tafiditra anatina crise politique ny atao hoe crise politique dia raha mahita io fa tsy hoe le nisika ny eritreretina hoe ny crise politique dia le fipoahan'le crise fefa ao anatiny sika izao fa mbola sy mipoaka fotsiny ka zay no anaovanay atsoavon'ny mpisehatra rehetra na ara-politika na ny tompony andraikim-panjakana tokony hijery lalina ny momba nyteo avyny firenena ity satria ho lasaka katerena lalina raha izao no mitohy satria efa iraha mahita fa miseho ny fambary isan-karazany zay mainty hiteraka korontana mialohan'ny fifidianana nao anatiny nao ariny ka tsy tokony hosorohona de ny zao ve zany iloza amin'ny tatao amintsika zany sa iandrasana inona
tsy azo hidivirana ihany koa ny fantsina ny lalam-pifidianana mba hisorohana ny krizy politika ao rin'ny fifidianana hoiatrahany ny fivato
tokony hozerena ihany koa ny fanisina ny lalam-pifidianana io satria hiteraka korontana io zany raha mbola tsy ferana mbola samy ianao zay tiany atao hoe ho fantanim-bola mikasika ny fampielezan-kevitra na pré-campagne io na ao anatin'ny campagne dia zay be vola zany no andresy ary rehefa tonga amin'ny fitondrana ny be vola dia zay rehetra mpamasy volany nahalany azy a dia lasa sy maty manota zay foana ny ainana teto a mahatonga ny tany sy tandalàna eto Madagasikara ka hita fefa hita io ny vokatra ratsany de tsy hovaina zany sa io no andresena ve sy manao asavan'ny andriamatoa premier ministre zany zahay a sy andriamatoa filoham-pirenena zareo ny lalam-pifidianana fa manjary manana andraikitra anareo raha misy korontany eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fikaonandreo-pirenena de tokony isy fa zay tsy midika hoe tetezamita fa na misy fifidianana de tokony isy foana ny fikaonandoa misy ny fotoana raha toa ka manana finiavana ny rehetra zany ane tsy ilaina ray volana nanaovana zany na herinandro zany de vita andamina antsavatra raha manana finiavana dia nanavitra an'ilay firenena ny rehetra
ivadika amin'ny tontolo ny tokarena isika mbola kely ny arena vokariny eto Madagasikara raha mita amin'ny filana anohany amin'ny ray faingo dimy miliara dolara ny fampiasam-bola ilai ny tokarena malagasy raha ny antotanisa avy amin'ny faribola ampahay tokarena eto Madagasikara na ny crema hoy andriamatoa rafael jacob manapahaizana momba ny lalàna zay isany nandray anjara tamin'ny famolavolana ny lalàna momba ny fampiasam-bola teto Madagasikara tokony omena vana noho izany ho izy ny fisarihana mpampiasa vola hiasa eto amintsika mba hahafahany toekarenina malagasy mahazo aina aingana mbola tena vitsy mantsy ny mpampiasa vola vahiny lehibe miasa eto amintsika hoiatrany ity pahailalàna iray ity mbola vonin'ny orinasa mbato viany no mampiasa hatrany amin'ny 8 miliara dolara isan'ny olana amin'ny fampiasam-bola eto amintsika hatramin'izay ary hatramin'izao ihany koa ny sakana samihafa mahazo ireo mpampiasa vola vahiny efa niasa ela teto Madagasikara Gaskar isan'ny aran'izany ny eo amin'ny sehatry ny arena kebo amin'ny tany miandry ela loatra ny fanjakana amin'ny famahana ny olan'izy ireny araka izao fanazavana andriamatoa rafael jacob pahailalana izao
misy projet ataontsika hoe bestuliara amy tsimo nosiana bestuliara de problema na projet na 500 million de dollars kanefa dia mikatso le izy atramin'izao de mahagaga ihany hoe fa inona moa no mampikatso azy ary raha mitombo mampikatso azy nahoana ny tsovaliana nahoana ny tsy anomezana fahafahapo zay zavatra mampikatso azy a satria iza kosa mihevitra hoe raha mety ho an'ny vahoaka eo an-toerana ny anaovana n'la bestuliara de maninona ny tsy atao ny lesoka ny tenenina tamin'izay de ny hoe tsy ampy ny fakana ny etaeta ny vahoako etoerana de avoay ary hoe inona le etaeta tsy ampy de vao de hitosika eto amintsika le 600 na 500 million dolara afahantika vahoaka ny tuliara manana asa manana izy teo misy marché induit zany moa atosika ireny investissement ireny a de i Madagasikara jereviny ny olona eran'izao tontolo zao raha ny plan mineny jereny na ala amin'ny akoatra koa ohatra zao amin'ny lopy hoe inona ny zavatra miseho Madagasikara indrindraindrindra fa hoavy ny présidentiel io l'élection présidentiel io a raha tsy firenena tandalàna de ho sahirana tsika raha tsy firenena mafy tsara ny institution ntsika de ho sahirana tsika ary eo ny tena lalàna ny herany ahitana ny herany lalàna amin'itony élection présidentiel itony
Mbola olana mila vahana eto Madagasikara ihany koa ho andria matoa Rafael Jacoba ny fikaroana fomba amaritoerana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa amin'ny fahatongavan'ny mpampiasa vola vahiny eto amintsika. Fa iveriny indray ny Festival des Baleines any Sainte Marie rehefa tsy nisy intsony tao anatin'ny telo taona noho ny krizy ara-pahasalamana teto amintsika. Ny 15 hatramin'ny 23 Jolay ho avy izao no anatanterahana izany hetsika ara-pizahantany izany izay miditra amin'ny andiany fahenina amin'ity taona ity. Toy ny efa nisy hatramin'izay dia isy ny fijerena ny fandalovan'ny lotrozona eny amin'ny ranomasin'ny Sainte Marie mandritra io folo andro io. Anaingo ny festival kosa ny fisindro hetsika ara-kolotsaina sy fanatanjahantena samihafa. Akoatra ireo mpizahatany vahiny dia ny Malagasy teratany mihitsy no sarihany mpikarakara sahady hijery izany hetsika ara-pihizahantany izany mba hahafantatra ny mampiavaka amin'i Madagasikara. Manazava ry Ramatoa Anna Ramandrison avy amin'ny groupe festive mpikarakara ny Festival des Baleines.
Oui, tao amin'ny Festival des Baleines izany dia afahatsika aktivite efatra rafitinina. Safari baleine aloha izany voalohany, izay le mandray sambo a dia mivoaka eny amin'ny ranomasina. Tsy misy fisalasalana, tsy maintsy eo Sainte Marie ireo andian'ireo. Ao anatin'ny fiainan'izareo mihitsy izany le makaty amin'ny faritra mafana kokoa. Dia niezahanay izay hampilatsaka an'ilay Festival des Baleines amin'ilay hoe fotoana tena andalovan'izareo. Eo amin'ny ivon'ilay izy mihitsy izany no fidinay. Tena napety anazy koa ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra dia tena tsy maintsy hisy baleine izany ihany. Dia faharoan'izany a animation culturelle, ohatra hoe ny spectacle sy ny soirée sy izay ahitana ny carnaval sy animation mampiavaka antsika malagasy sy mampisy ambiance na fety mandritra an'ilay festival izay indroa mandritra an'ireo folo andro ireo. Dia ao anatiny koa ny animation sportive sy ny compétition sportive, indrindraindrindra ny beach soccer sy rugby beach. Dia fahefatra ny projet environnemental sy conservation fiarovana ny tontolo iainana izay anaovana projection ana film ho an'ny rehetra momba ny fiainan'ireo baleine-dreo sy izay afaka ataontsika mba hiarovana azy sy hiarovana ny tontolo iainana andranomasina sy ety amin'ny tany.
Eo amin'ny tontolon'ny sakafo ny tombora indray ny fobe fanangonana sy fivarotana ronono manaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana eto andrenivohitra. Nosokafana tampombo ofisialy ny alakamisy teo ny fobe coin Matsiro eny Manoseza anampy ny enanosy zato alefana antomadinika mahitsy ary neny imeritsatosika. Fobe afaka mijoro vokatry ny fiarahamasisan'ny malagasy Dairy Board na ny MDB asiny mpiara-miombonantoka dia ny vondrona eropeana amin'ny alalan'ny afavi centre asy mitetikasa profile vatsiny volo. Afaka mandray ronono tsara kalitao avy amin'ny tantsampamokatra 300 litatra isan'andro ity fobe napetraka eny Manoseza ity. Andriamatoa ary misa andrianony mpitantana amin'ny fobe fanangonana asiny fivarotana ny ronono sy mivokatra azo avy amin'ny eny Manoseza.
Ny mampiavaka zany dia hoe ronono azo antoka no raisina eto ary amidy tolotra ho an'ny mpanjifa zany satria betsaka ny ronono fa tsisy ny azo antoka. Ny tompo zany dia manome antoka an'izay le hoe maharonono manara-penitra azo antoka ary ara-pahasalamana no mena eto amin'ity toby fanangonana sy fivarotana ronono ity. Misy dia misy ny fitiliana, zany hoe ny ronono retraretra izay miditra ato amin'ny toby mandalo fitiliana avokoa, fitiliana resaka kalitao ary eo avao marina fa manaraka ny fenitra ara-kalitao dia izay vao miditra ato anatin'ny tanque de refrigération ary zaraina ao amidy ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra. Ny mpamokatra zao dia ny aty amin'ny distrika na Varadrano zany no miara-miasa aminay no amasy an'ity toby ity. Zay aloha zany ny fandaminana mipetraka amin'izao fotoana. Manao azo fifanana ny mpamokatra satria misy ny tetikasa profile sy ny MDB izay miara-miasa aminay ary miara-miasa amin'ireo mpamokatra reo, zany hoe miainga any amin'ny enanivon'ny mpiopy zany dia efa manaraka ny fenitra sy kalitao fenitra ara-piompiana manaraka ny norma zany ireo mpiopy reo mba ahafahana miantoka amin'izay hatsaran'ny lerinony izay.
Izay ny zava-misy ny manofeza fa misy akony azo tsapahitanana eo amin'ny ankizy mpianatra kosa ny fandraisana anjaran'ny sekoly amin'ny fampitakafatra vaobe ho an'ny sekoly momba ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ho ramatoa Ramerisambatra Erzofeno talian'ny EPP feno arivo tapitanana. Sekoly isan'ny nandray anjara tamin'ny famaranana mitaterahana tao amin'ny komina feno arivo distrikana Antananarivo Atsimondrano. Hetsika no karakarain'ny ofisim-pirenena ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny ONN ho fanentanana ny ankizy momba ny fanjarin-tsakafo manampy amin'ny fanabiazana ara-tsakafo mpianatra ity hetsika ity ny ao amin'ny EPP feno arivo tapitanana izay ahitana tsy fanjarin-tsakafo ihany koa hoy ny taliany Raherisambatra Erzofeno.
Tena hita hoe misy tsy fanjarin-tsakafo satria eo amin'ny hita amin'ny rehefa any antenatena taona misy mialan-daharana, misy mitsoakan-daharana, eo koa ny fanapanapahana lava ety an-tsekoly. Indraindray moa fa rehefa tonga izany ny mpahavaratra sy ny hoe amin'ny manomboka janvier inona ohatra izany dia tena hita mihitsy hoe misy fiatraika amin'ny be dia be ny tsy fanjarin-tsakafo eo amin'ny dimy isanjato dimy ka hatramin'ny folo isanjato ao. Fa ny fitsoahanan-daharana zany zao dia mety hoe misy fotoana izy hoe miala aloha izy amin'ny fotoana tsy misy sakafo dia any arindrina kely rehefa ifaraparana indray ny taona somary misy miverina kely indray izy sasany. Izay zany le fisehoan'le izy.
Ahitam-bokatra ny fandraisan'ny sekoly EPP feno arivo tapitanana anjara tamin'ny fampitakafatra vaobe ho an'ny sekoly momba ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo no karakarain'ny ONN sy ny mpiara miombon'antoka aminy hoiatrany ramatoa Raherisambatra Erzofeno talian'ny EPP feno arivo tapitanana. Fanazavana.
Ny ankizy izany aloha voalohany indrindra mahafantatra hoe ohatraohatr'izao ny fomba fandanjalanjana ny sakafo. Dia ampianarina koa moa ireo ankizy ireo ny fanentanana ny hoe izay sakafo rehetra misy ety amintsika ireo no ampiasaina fa tsy mitady sakafo any alavitra. Dia zareo izany ampianarina hoe ataovy maro loko ny sakafo na tsy voatera hita hena be foana ianao fa rehefa maro loko mifameno ohatra hoe ny vary tsy voatera lafo ny vary misy manka tia toerana mahasolo vary ohatr'izay ny fomba fanatanterahana azy.
Mankalaza ny fahadimapolo taonany ramatoa Razafinjato Felamijoro filoham-panorona ny centre Felamijoro sady filohan'ny fikambanan'ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara. Namoaka boky mirakitra ireo tantaram-piainany sy ny dingana rehetra ny lalovany sy ny ainany ireo fanilikiliana nataon'ny fiarahamonina azy ny tenany ho nanamariana izay tsingeritaona naterahan'izay. Nampitondray ny lohateny hoe diako sy debo ireo sanganasan'ireo amin'ny teny vahiny sy malagasy. Boky natao an'ny mihery sy apitraka ireo kivy sy reratsaina izy ireo raha ny nambarany Felamijoro no hamafisiny fatsakana ho amin'ny fivoarana sy ny fahombiazana mihitsy ny fananana fahasembanana ho ramatoa Razafinjato Felamijoro. Fanazavana.
Ho an'ny olona manana fahasembanana, ho antsika olona manana fahasembanana moa zany dia ny afatro zany dia hoe tsy sakana velively eo amin'ny fivelarany maha olona antsika ny fahasembanana, fa afaka tena hoe velatra tsara, afaka miaina tsara tsika na eo aza le fahasembanana. Provelona amin'izany zany ny tenako, tsy santeny an'izany raha ohatra ka hoe tsy mivelatra fa mahitako ary matsiaro aho hoe mivelatra tsara ko na eo ary le fahasembanana. Dia izay no afatra ho an'ny olona manana fahasembanana zany. Ho an'ny olona rehetra na manana fahasembanana na tsy manana fahasembanana dia hoe le fahakiviana zany oka tena hoe mety ho kivy sentiment naturel ny olombelona indraindray ny kivy mitomany, fa oka tsy dia tena hoe izahay mandeha ny herinandro dia eo foana tapabolana dia eo foana raha hoe ray andro roa andro ianao kivy dia herinandro tsy mampaninona ia maha olombelona e, fa raha hoe dia izay foana zay koa zany tsy mety, fa hoe mijoro foana zany mijoro manoloana ny tranga misy eo amin'ny fiainana. Izany hoe le anarako le mijoro ity zany dia lasa talohana menatra dia zao zany le izy lasa rerehako ary ambarako ary ampiasaiko ho fanentanana antsika ho amin'ny olona zay. Izany hoe mijoro foana ninininina zavatra mitranga eo amin'ny fiainana.
Ny tontolo ny fanatanjahantena baolina kitra nivoaka omaly ny anaran'izy fito amby roapolo amby rahalahy nantsoa ny mpanazatra Rakotondrabe Romuald na i coach Roro hiatrika ny lalao miverina eo amin'ny Madagasikara sy Ghana amin'ny valambe folojona ho avy izao. Lalao fahadimy amin'ny fifanitsanana isambondrona andraisana anjara amin'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo tanterahana any Côte d'Ivoire. Misa telo ambin'ny folo ireo mila ravinahitra avy any ivelany voantso, efatra ambin'ny folo kosa ny avy eto an-toerana. Isan'ny natsona avy any ivelany ohatra i Melvin Adrien, Rakoto Vaza Alana, Samy Mpiandry Tsatobe, Romain Metanir, Yando Manuela Tso, Fabien Boyer, Rakoula Akim Abdallah, Yandrina Tenaina Angelo. Ny ambiny kosa ireo mpilalao avy eto an-toerana saika ireo niatrika ny sanina natao tamin'ny Algeria farany teo afa-tsy hitoky ao amin'ny Kosfa sy Mahavy ao amin'ny Mama FC. Fa mbola itoy amin'ny herinandro ho avy izao kosa ny adina ara-panatanjahantena bakaloria ho anatamin'arivo. Misy ny toropaika omena mpiadina avy amin'ireo manam-pahaizana momba fanabiazana ara-batana. Fadina ny fandraisana zava-mahadimelina na mifanafody mampatanjaka amin'ny fiatrehana ny adina ara-panatanjahantena ho ny teknisianina manam-pahaizana amin'izay fanabiazana ara-batana izay. Mety ampijanona tampoka amin'ny fo ho ity teknisianina ity ny fandraisana zavatra mampatanjaka indrindra ireo tanora alaim-pana itsindrona roro rehefa hitany fa tsy ampy fanomanana ara-batana izy ireo. Mety atonga any amin'ny fahatorahana ihany koa ny tsy fihinanana sakafo asiany tsy fisiny ny fanomanana ara-tsaina ka misy ny torohevitra madinika tokony ho fantatra ireo mpiadina hoy Andriamatoa José Rajona mpampianatra sady manam-pahaizana manokana momba nyfanabiazana ara-batana eny an-tsekoly.
Mila fanomanana ny zava-dehetsa fa io tsy misy mirakila zany, sao de hoe tonga le fotoana anaovanao an'le fanadinana de inona zavatra mampatanjaka ianao, sao de mijanona tapika io fola inona zavatra mampatanjaka. Fa ny tsara de manomana aloha de manay atsika rehetra ak zanako malala isany raha mijeritsika hoe manahoana le olona mitsinjona roro e tsy mety sitrana nge de zay zany tokony jerena fa de hoe mba tokony mieritreritra hoe manahoana ny avontsika fa manjary fitehin'ny olona amin'io zavatra io zay sakafo mahazatra atsika tao zavatra be vitamina sy zavatra mety a azona energie ilaina mihinana sakafo zany a amin'ny fotoana tokony mihinanana azy. Rehefa anao an'le fanadinana EPS ary zanako a de mba tokony efa vonona amin'izay le mihinankanina fa tsy andeha ho any amin'ny EPS ako mitsany fitosasany de tsy ny sakafo a de rehefa avy eo ka torana de tsy mahatsiary tena de aentina any hôpitaly fa ataovy amin'ny sakafo sy efa mahazatra anareo any. Ilana koa le entraînement psikolozika hiatsika an'le fanadinana fa tsy rehefa tonga ny kianja vao mangovotra rehefa avy eo a torana. Zay zany de tsara jereny zay ianao koa zany tokony raha misy olana ianao zany amin'ny resaka fahasalamana mety misy aretina mandalo tapoka zany tokony manatina ny tompona andraikitsa iny toerana misy dokotera eny a de afaka mijery zany tsika hoe afaka manao ve sa tsy afaka manao. Efa aveo tsika manao teolo tsy mampaninina e de tiako zany tsara mariana koa amin'ny ankizy mba jereo tsara zany convocation anareo a amin'le hoe ovinany daty anaovanareo an'le izy de jerena tsara hoe aizavy ny centre zany a anaovana an'le izy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso ny fanjakana ganiana hamany olana anatiny isoroana amin'ny fahazotoerany vondrona mpampiroaro manodidina ity firenena ity ny fivononam-ben'ny veka any Ghana. Manoloana ireo herisetra mahazo vahana amin'ny firenena mifanakaiky amin'ny Ghana no natonga ireto eveka ireto nanao izay antso avo izay. Nandritra amin'ny fivoriana nataon'izy ireo nandinihana ny olana tao amin'ny faritry Bono any Saniani no nanaovana izany antso izany. Nandray anjara ihany koa ny lehiben'ny mpitana ny fahefana nentin'ny mpaharazana ny solotena mitondra fivavahana ny mpitandro filaminana ny vondron'ny tanora ary ireo mpisehatra politika samihafa. Nambara ny filohan'ny fiondronam-ben'ny veka any Ghana fa lalany iray idiran'ny asa fampiroroana avy any ivelany ny tsy famahana ny olana anatiny misy any amin'ny faritra avaratry Ghana izay. Hiatrika fifidianana fitsapakevibahoaka momba lalam-pambinana ny vahoaka maliana ny valambe folojona ho avy izao. Efa nisy fahatarany telo volana izany raha mitetiandro tokony narahana. Nanomboka androany maraina amin'ny fahapirezan-kevitra ny volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo no ataon'ny fifidianana filoham-pirenena any Mali. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rariva amin'ny fito ora sasany anolorana anao mpiaino ny tsiahan'ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.